101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา11นาทีต้อนรับเข้าสู่101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลครับสัปดาห์นี้จะเป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจได้ อิทธิพลจากฟ้าฝนมาต้อนรับมาปลุกคุณผู้ฟังให้ตื่นมาอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะครับส่วนเพลงนี้นั่นก็เป็นเพลงให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับว่าจะรักกันไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกัน .com Come Rain or Come Shine นะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกความรักนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ Come Rain or Come Shine นี่เป็น rendition ของ Barbara Streisand และ John Mayer นะครับมีศิลปินหลายท่านขับร้องเพลงนี้ไว้ส่วนตัวเองเนี่ยผมรู้จักหรือว่าได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกจาก soundtrack For the Boys เป็นเสียงของ Bette Midler จากนั้นก็ทราบว่ามีศิลปินอีกหลายท่านที่ขับร้องไว้นะครับทั้งชายและหญิง Judy Garland ก็ร้องไว้ด้วยเหมือนกันนะครับ Come Rain or Come Shineเช้าวันที่19พฤษภาคม2563แรม13ค่ำเดือน6ปีชวดอยู่กับผมวารินสัจเดล101 Morning Call เป็นประจำทุกวันถึง7โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกรุงเทพธุรกิจเช้านี้คลังขายหุ้น TG เข้าแผนฟื้นฟูครม.ชี้ขาดวันนี้เข้าสารล้มละลายส่งวายุพักซื้อหุ้น 3%เล็งรื้อบอร์ดใหม่ดึงเทวินชาติชายจรัมพรเสริมทัพคนร.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจข้อการบินไทยยื่นสารขอฟื้นฟูกิจการชงครม.อนุมัติในวันนี้เผยคลังจ่อขายหุ้น 3% ให้กองทุนวายุพักขาดทุน654ล้านบาทเล็งปรับบอร์ดใหม่3คนดึงเทวินชาติชายจรัมพรเสริมทัพล้มแผนตั้งโฮลดิ้งยื่นสารล้มละลายคู่ขนานไทยสหรัฐนะครับมีรายละเอียดเป็นชาร์ตลงไว้เลยนะครับเป็นกราฟิกประกอบแนวทางฟื้นฟูการบินไทยลดสัดส่วนคลังถือหุ้นจาก 50.3% เหลือ 47% ขายให้กองทุนวายุพักร้องขอต่อสารล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการและรื้อบอร์ดปัจจุบันเหลือ3คนเดิมเติมใหม่อีก3คนนะครับมีชาติชายพยุหนาวีชัยเทวินวงวานิชจรัมพรโชติกัสเถียรก็เป็นดีๆมาก่อนนะครับเมื่อศาลรับฟื้นฟูกิจการนี่จะ default โดยอัตโนมัติล้มแนวคิดให้การบินไทยเป็น holding company ดูแลเจ้าหนี้ต่างประเทศจะเดินคู่ขนานทั้งศาลไทยและศาลสหรัฐเจรจาเจ้าหนี้ leasing อเมริกาอังกฤษเยอรมนีไม่ให้ยึดเครื่องบินนะครับมีพูดถึง23ปัจจัยเสี่ยงของการบินไทยที่ต้องปรับปรุงด้วยนะครับการปรับปรุงการทำงานก็มีปรับปรุงข้อมูลการซ่อมบำรุงปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางการบินให้บริการปรับปรุงแผนบริหารจัดการฝูงบินปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ปรับปรุงการปฏิบัติงานปรับปรุงการปฏิบัติการและบริหารต้นทุนปรับปรุงการปฏิบัติการและบริหารต้นทุนโดยออกแบบโครงสร้างซ่อมบำรุงปรับเปลี่ยนผลตอบแทนการทำงานปรับกลยุทธ์การปฏิบัติงานและบริหารต้นทุนของฝ่ายช่างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปรับปรุงการปฏิบัติการและบริหารต้นทุนในการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆนะครับส่วนในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรก็มีอยู่หลายข้อนะครับมีตั้งแต่ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับรัดกุมเพื่อความคล่องตัวในการตัดสินใจปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตปรับกลยุทธ์ด้านการจัดการจัดกลุ่มธุรกิจเริ่มตั้งแต่ฝ่ายช่างธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานเชิงพาณิชย์จัดกลุ่มธุรกิจในฝ่ายช่างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินลำตัวกว้างจัดกลุ่มธุรกิจฝ่ายบริการภาคพื้นปรับรูปแบบกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพลดไขมันจัดกลุ่มธุรกิจฝ่ายบริการภาคพื้นโดยปรับปรุงบริการห้องรับรองพิเศษและห้องฉุกเฉินในภาวะไม่ปกติจัดทำกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์พันธุ์จัดกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์พันธุ์ใหม่ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่ม Business Unit ใหม่เพื่อฟื้นและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการครัวการบินเพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายดำเนินการทำครัวการบินไทยให้เป็น Smart Kitchen 4.0จัดกลุ่มธุรกิจของครัวการบินณท่าอากาศยานเชียงใหม่และสุดท้ายคือควรจัดครัวการบินไทยในสาขาสถานีต่างๆใหม่เพื่อให้สามารถทำกำไรได้สูงนะครับส่วนราคาหุ้นก็มีลงไว้ประกอบด้วยเหมือนกันว่าภาพการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นการบินไทย18พฤษภาคม63นะครับก็เปิดตลาด4บาท82สตางค์ปิดไปที่4บาท1สตางค์นะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจซึ่งมาพร้อมกับข่าวสสช.ลุ้นเศรษฐกิจฟื้นยูเซฟยูเชฟหั่น GDP ปีนี้หด 5.5% สสช.เผย GDP ไตรมาส1หดตัว 1.8% ติดลบครั้งแรกในรอบ6ปีภาคท่องเที่ยวกระทบหนักรายได้หด 40% หันประมาณการทั้งปีลบ 5.5% พร้อมประเมินเศรษฐกิจฟื้นตัวในรูปของ U-shape นั่นเองนะครับแต่ไปเขียนเป็นฟอร์ฟันผมขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ U-shape คือ S-H-A-P-E shape รูปร่างไม่ใช่ฟอร์ฟันนะครับกรุงเทพธุรกิจบอกว่าสสช.ลุ้นเศรษฐกิจฟื้น U-shape ต้องเป็นปอปลานะครับเงื่อนไขสำคัญคุมโควิดไม่ให้ระบาดรอบ2แนะรัดรอบคอบผ่อนปรนเปิดกิจการเร่งเบิกจ่ายงบพยุงเศรษฐกิจในประเทศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.รายงาน GDP ไตรมาส1ปี63ติดลบ 1.8% นะครับแพทย์วันเดินห้างแออัดเสี่ยงสัมผัสป่วยไม่แสดงอาการไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่3รายแพทย์วันแออัดในห้างเสี่ยงติดเชื้อผู้ป่วยไม่แสดงอาการกรมสุขภาพจิตเผยผลสำรวจ4เดือนแรกปี63พบคนฆ่าตัวตายจากปัจจัยเศรษฐกิจสูงขึ้นขณะที่สหรัฐกล่าวหานักท่องเที่ยวจีนเป็นพาหะยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ก็อีกไม่นานคงเกิน5ล้านคนนะครับตอนนี้ 4.72 ล้านคนนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจครับผู้จัดการวันนี้ไม่อุ้มการบินไทยชงครม.ไฟเขียวยื่นฟื้นฟูกิจการวันนี้ส่อพ้นเป็นรัฐวิสาหกิจบิ๊กตู่นั่งหัวโต๊ะประชุมครม.อนุมัติการบินไทยยื่นฟื้นฟูกิจการตามพ.ร.บ.ล้มละลายชงครม.พิจารณาวันนี้เป็นข่าวใหญ่ของผู้จัดการนะครับรองลงมาเรื่องสนธิรัฐขยายวงเงินอุ้ม LPG ดูแลค่าครองชีพประชาชนสนธิรัฐถกกบน.ขอขยายวงเงินอุ้มราคา LPG เพิ่มอีก 3,000 ล้านบาทจากเดิมให้ติดลบได้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาทหลังราคาตลาดโลกขยับสูงขึ้นเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนในช่วงโควิด-19 และคงเก็บอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าเดิมช่วยเรื่องราคาพร้อมโต้กรณีใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานแลกเก้าอี้ลั่นทุกโครงการโปร่งใสตรวจสอบได้ล่าสุดนั้นมียื่นเสนอเบื้องต้นวงเงิน 20,000 ล้านบาทด้วยนะครับฟ้องบัญญินพวก9ข้อหาฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาก็อยู่ในหน้า1ด้วยแต่ต้องไปอ่านรายละเอียดกันต่อในหน้าที่4นะครับเดี๋ยวบางฉบับก็มีลงเดี๋ยวผมดูรายละเอียดคร่าวๆให้นะครับขณะที่ภาพที่อยู่ที่หน้า1เนี่ยนะครับก็มีภาพของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยเฉพาะในส่วนยอดของอาคารที่มีการปิดทองเริ่มปรากฏโฉมหน้าความงามให้เห็นได้เด่นชัดขึ้นหลังจากที่ล่าสุดนั้นคนงานก่อสร้างได้มีการรื้อถอนนั่งร้านในส่วนของยอดอาคารออกไปและกำลังเร่งงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือหลังโครงการยืดเยื้อมานาน7ปีครับสสช.ประเมินพิษโควิด-19 ชุด GDP ไทยทั้งปีลบ 5-6% ก็ลงไว้ด้วยเหมือนกันพร้อมๆกับเรื่องของเรียนออนไลน์วันแรกล่มผู้ปกครองโวยอุปสรรคเพียบเปิดเรียนออนไลน์ผ่านดาวเทียมวันแรกล่มไม่เป็นท่าหลังเข้าไปรับชมไม่ถึง10นาทีดันแฮชแท็กเรียนออนไลน์ติดเทรนด์ Twitter ผู้ปกครองโอดอุปสรรคเพียบรับสัญญาณไม่ได้เน็ตไม่แรงบิ๊กตู่ย้ำเรียนออนไลน์เฉพาะช่วงโควิด-19 เท่านั้นเพื่อไม่ให้การศึกษาได้รับผลกระทบครูตันบอกเว็บล่มเหตุนักเรียนสนใจเข้ามาเรียนมากพร้อมสั่งปรับปรุงนะครับหลายฉบับก็ลงภาพของรัฐมนตรีศึกษาธิการไปนั่งกับเด็กๆแล้วก็ดูประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์กันด้วยนะครับมีภาพของหนึ่งในพนักงานร้านนวดแผนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดกิจการได้รวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกและสบค.ให้ปลดล็อกกิจการนวดแผนไทยหรือนวดเพื่อสุขภาพให้กลับมาเปิดบริการโดยเร็วโดยไปยื่นกันที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฝั่งกพ.นะครับภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้พนักงานขับรถบขส.หลังจากที่หยุดเดินรถกว่า1เดือนและกลับมาเปิดให้บริการเดินรถเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ ดยคงมาตรการเข้มข้นทั้งการจัดให้มีแอลกอฮอล์บริการทั้งบริเวณสถานีและบนรถและกำหนดจุดให้นั่งเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่หมอชิด2นะครับมาพร้อมกับข่าวพบติดโควิดใหม่3คนเช็คอินไทยชนะ 2.6 ล้านรายสาธารณสุขเตือนเดินห้างเสียงแออัดศบค.แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยอีก3ราย2รายเป็นเจ้าหน้าที่กกต.ติดเชื้อในที่ทำงานอีกรายเป็นชาวภูเก็ตกรมควบคุมโรคเร่งติดตามและขยายผลผู้ใกล้ชิดแล้วระบุหลังประกาศพรกฉุกเฉินใช้เวลาแค่เดือนกว่าพื้นที่สีแดงพลิกกลับเป็นเขียวเกือบทั้งประเทศปลื้มแอปไทยชนะเวิร์กร้านค้าแห่ลงทะเบียนกว่า 44,000 ร้านคนเช็คอินทะลุ 2.6 ล้านรายห่วงตลาดยังแออัดไม่มีระยะห่างสาธารณสุขเตือนเดินห้างเหตุเป็นที่แออัดไม่รู้ใครมีเชื้อบ้างนะครับเรื่องของน้องชมพู่วันนี้ลงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับชันสูตรน้องชมพู่รอบ2เจอแผลร่างกายอวัยวะเพศตามประกบ7ผู้ต้องสงสัยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเผยผลการตรวจชันสูตรศพรอบ2น้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หายตัวไปก่อนเป็นศพพบบาดแผลที่ร่างกายและอวัยวะเพศหลังครั้งแรกตรวจไม่พบเก็บของเหลวช่องคลอดตัวอย่างชิ้นเนื้อตรวจรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคาดรู้ผลใน30วันด้านตำรวจตามประกบตัว7ผู้ต้องสงสัยครับนั่นคือหน้าหนึ่งของผู้จัดการเช้านี้ครับหน้าหนึ่งผู้จัดการยังมีภาพนายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจหาความพร้อมในการเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ N13 ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ N17 รวม4สถานีโดยจะเริ่มทดลองวิ่งเสมือนจริงในวันที่20พฤษภาคมนี้และจะเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน63ต่อไปนะครับไทยโพสต์เรียนออนไลน์ป่วนวันแรกเว็บล่มตั้งแต่เช้าครูนักเรียนเจอปัญหาอื้อสะท้อนความเหลื่อมล้ำประเดิมวันแรกเรียนออนไลน์วุ่นเว็บล่มตั้งแต่เช้าครูนักเรียนพบปัญหาอื้อทั้งอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรกล้องไม่บางคนใช้งานไม่ได้บิ๊กตู่แจงแค่ใช้เรียนช่วงแก้โควิด-19 เท่านั้นรัฐมนตรีสาธารณะรัฐมนตรีศึกษาธิการรับต้องปรับปรุงอีกหลายด้านยัน1กค.เปิดเรียนที่โรงเรียนแน่เล็งชงครม.ช่วยจ่ายค่าเน็ตแทนผู้ปกครองเด็กพลังประชารัฐชี้ปัญหาเรียนออนไลน์สะท้อนสังคมเหลื่อมล้ำก้าวไกลนะ12มาตรการโรงเรียนปลอดภัยสู้โควิดนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์วันนี้มาพร้อมกับภาพของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการขณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองติดตามการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์วันแรกในสถานการณ์โควิด-19 ก็เป็นภาพที่ลงอยู่ในหลายฉบับนะครับข่าวรองลงมาในไทยโพสต์หวังคลายล็อกดีขึ้นเรื่อยๆถ้าแออัดห้างปิดได้ทันทีไทยป่วยเพิ่ม3รายศบค.ชี้เดินทางข้ามจังหวัดยังเสี่ยงแพร่เชื้อรับคลายล็อกเฟส2คนแห่แน่นห้างช่วงแรกครุขระบ้างเรียนรู้ไปด้วยกันแต่เชื่อจะดีขึ้นชมเช็คอินไทยชนะกว่า2ล้านอนุทินย้ำอย่ากาดตกให้อำนาจห้างปิดได้ทันทีหากแออัดสาธารณสุขห่วงหน้าฝนไวรัสอยู่นานขึ้นกรมสุขภาพจิตเผยหมอประชาชนเครียดลดลงหลังจากผ่อนปรนนะครับสยบข่าวปรับครม.ยังวุ่นแก้ไขโควิดเพื่อไทยยุสู้นอกกติกาบิ๊กตู่ยังไม่มีแนวคิดปรับครม.เพราะยังวุ่นแก้ปัญหาโควิด-19 อยู่อึ้งนครมาฉิมบอกให้อดทนเมื่อเวลาสุกงอมให้ใช้วิธีเยี่ยงโจรเยี่ยงกบฏทวงคืนอำนาจจตุพรณะเลิกพรก.ก่อนกลายเป็นพฤษภาธมินรอบ2นะครับชงแผนฟื้นฟูบินไทยเข้าครม.วันนี้ก็ลงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยคร่าวๆที่ลงไว้ในไทยโพสต์บิ๊กตู่นั่งหัวโต๊ะประชุมครม.ข้อแผนฟื้นฟูการบินไทยชงเข้าครม.คันนี้ยืนยันคนละเรื่องกับล้มละลายเสียหนูชี้ในหลักการคลังไม่ต้องค้ำประกันเงินกู้วิชาย้ำเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางบินไทยจะสิ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจโดยอัตโนมัติอ่วม GDP ลบ 1.8% ในรอบ6ปีเงินกู้1ล้านล้านแค่ประคองเศรษฐกิจนะครับก็อยู่ในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ครับ
อ
มติชนครับยื่นบิ๊กตู่ปลดล็อกชี้ไม่เป็นธรรมนวดไทยลุ้นเฟส3ไทยชนะวันเดียวพุ่ง2ล้านอัศวินปิ๊งทำแอปกทม.ตำรวจเน้นแก้หนึบหน้าห้างติดเชื้อใหม่3รายไร้ตายกกต.แจ้งเจ้าหน้าที่ป่วยอีก2อัศวินยืนยันผู้ลงทะเบียนไทยชนะใช้เพื่อควบคุมโรคเท่านั้นเล็งเปิดแอปเพิ่มความคล่องตัวสบค.พอใจร้านค้าประชาชนให้ความร่วมมือคาดพร้อมผ่อนปรนกิจการเสี่ยงสูงในเฟสที่3นะครับมีภาพของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านบนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทักทายสื่อมวลชนระหว่างเดินทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาแนวทางการฟื้นฟูการบินไทยด้วยนะครับชงครม.ฟื้นฟูคลังลดหุ้นบินไทยลุ้นวันนี้หมดสภาพรัฐวิสาหกิจสหภาพแถลงการค้านเสี่ยหนูชี้ไม่ใช่ล้มละลายนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็มีเรื่องของรถไฟบขส.วิ่งแล้วเหนืออีสานฉลุยคุมเข้มใส่หน้ากากให้นั่งสลับฟันปลาเปิดแค่โบกี้พัดลมมิถุนายนล่องใต้ถึงทุ่งสงรัฐมนตรีสาธารณสุขห่วงระบาดรอบ2ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้มข้นกุนซือรัฐมนตรีแนะสถานบันเทิงเปลี่ยนธุรกิจนะครับกังวลเศรษฐกิจแย่แห่ตุนทองราคาพรวดสูงสุดในรอบ8ปีสภาพัฒน์ชี้ GDP ติดลบ 6%เรื่องของการเมืองก็ลงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่ายันบิ๊กตู่ไม่เคยพูดปรับครม.ดันเสียแฮงเลขาพลังประชารัฐบิ๊กตู่สั่งเบรกห้ามกรรมการบริหารพลังประชารัฐเขียนใบลาออกล่วงหน้าสภัดดันเสียแฮงนั่งเลขาพลังประชารัฐนะครับส่วนภาพก็มีทั้งภาพของโปรเมอาริยาจุฑานุการและโปรโมโมริยาจุฑานุการ2นักกอล์ฟชื่อดังร่วมจัดข้าวกล่องและอาหารพร้อมมอบเงินสมทบในโครงการข้าวกล่องเชฟฮักแบ่งปันชุมชนสู้ภัยโควิดโดยสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยและสมาคมเชฟโลกแจกข้าวกล่องฝีมือเชฟสู่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ทั่วกรุงเทพมหานครณอาคารมติชนอะคาเดมี่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีภาพของชุดค้นหากู้ภัยลำเลียงชาวบ้านตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก4คนในสภาพอิดโรยเนื่องจากหลงป่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงพร้อมด้วยสุนัขอีก3ตัวตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายกันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเรียนทางไกลที่มีภาพของคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการลงพื้นที่ที่อ่างทองทดลองระบบให้นักเรียนระดับชั้นม.4 ถึงม.6 เรียนออนไลน์ขณะที่อนุบาลถึงม.3 นั้นเรียนทางไกลช่องทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมปรากฏว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศประสบปัญหาแตกต่างกันไปนะครับระบบล่มไม่สามารถรับสัญญาณได้เป็นต้นนะครับวันนี้หลายฉบับก็เล่นเรื่องนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับส่วนข่าวสดมีเรื่องของนวดไทยยื่นนายกปลดล็อกโอดล้มละลายแล้วไฟเขียวรถโดยสารวิ่งตั้งแต่4 ถึง 5 ทุ่มทั่วประเทศไทยชนะพุ่ง 46,000 ร้านแห่ใช้บริการ 2.7 ล้านคนนะครับแล้วก็มีภาพของข้าวกล่องและอาหารฝีมือเชฟโครงการข้าวเชฟฮักมาลงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกข่าวสดมติชนนั้นเขาเป็นเครือเดียวกันนะครับก็ภาพก็จะคล้ายๆกันข่าวก็จะคล้ายๆกันแต่ที่เพิ่มมาจะมีชกท้องมัดขืนใจเด็กหญิง9ขวบอยู่ลำพังมีภาพประกอบด้วยนะครับตำรวจอุทัยธานีบุกจับหนุ่มหื่นทำร้ายขืนใจเด็กหญิงวัย9ขวบเผยไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยก็ปรากฏว่าเห็นหนูน้อยรายนี้เนี่ยเล่นอยู่ตามลำพังจับมือจับมัดมือเท้าล่วงละเมิด2ครั้งซ้อนมีภาพของตำรวจคุมตัวนายจีชูชาติอายุ46ปีผู้ต้องหาบุกเข้าไปทำร้ายเด็กหญิง9ขวบและจับมัดมือและเท้าบังคับขืนใจในพื้นที่ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีไปสอบสวนดำเนินคดีเมื่อวันที่18พฤษภาคมด้วยนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลขอให้พิจารณาผ่อนปรนหรือปลดล็อกกิจการนวดแผนไทยหรือนวดสุขภาพเมื่อวานนี้ลงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ CEO AIS แถลงร่วมกับสาธารณสุขพัฒนาแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ช่วยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและติดตามกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ก็อยู่ในภาพข่าวหน้าหนึ่งของข่าวสดด้วยเช่นเดียวกันครับ
เ
ปิดท้ายกันที่ไทยรัฐนะครับระบบเรียนทางไกลล่มณัฐพลโวเด็กสนใจเยอะผู้ปกครองโอดขาดเงินซื้ออุปกรณ์แอปไทยชนะสับสนทำห้างวุ่นธกส.ลุยเยียวยาเกษตรกรฉลุยสถานการณ์หลังผ่อนปรนวันที่2ดีขึ้นหลายกิจการกิจกรรมเริ่มลงตัวแอปไทยชนะวันแรกคนเข้าใช้ 2.7 ล้านคนมีปัญหาคนเช็คอินแล้วไม่ยอมกดเช็คเอาท์ทำคนรอเข้าร้านค้าไม่ได้เพราะข้อมูลยังอยู่ทวีสินยาหอมทำดีระยะ2คลายล็อกเฟส3แน่นะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของคนกกต.ป่วยอีก2ก่อนติดก่อนหน้าติด4รายปิดสำนักงานสอบโรคหมอวิตกเข้าฤดูฝนยังชะล่าใจไม่ได้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่3คนโดย2รายนั้นติดมาจากเพื่อนร่วมงานในสำนักงานกกต.นะครับมีเรื่องของไบค์ฟู้ดตะลุมบอล30สกรัมและ5คนนะครับไม่พอใจโดนห้ามจอดไปพาพวกมารุมกินโต๊ะนะครับไบค์ฟู้ดลาล่ามูฟอ่วมถูกเพื่อนร่วมอาชีพสังกัดอื่นรุมยำอัตรา30ต่อ5ที่ลานจอดปากซอยรัชดาพิเศษ 14/1 นะครับมีภาพนายพนมกรวงสนิทและนายสมัชชาจูปรางสวมแมสก์สีดำ2หนุ่มไบค์ฟู้ดสังกัดลาล่ามูฟในสภาพหน้าตาบวมปูดสะบักสะบอมโชว์หลักฐานลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีหลังถูกเพื่อนร่วมอาชีพต่างสังกัดยกพวกราว30คนมารุมยำสาเหตุจากเอ่ยปากบอกไบค์ฟู้ดหญิงห้ามจอดในลานจอดรถจักรยานยนต์ปากซอยรัชดาพิเศษ 14/1 ระหว่างรอรับรายการสั่งอาหารจากลูกค้าเหตุเกิดในพื้นที่สน.บุคโลนะครับมีภาพของการใช้บริการของบขส.ลงประกอบด้วยเหมือนกันนะครับหลังเดินรถวันแรกประชาชนเดินทางมาซื้อตั๋วที่หมอชิด2โดยสารรถกลับภูมิลำเนาแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการกรอกข้อมูลผู้เดินทางอย่างละเอียดตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างภายในรถนะครับไม่ได้นั่งติดกันอีกภาพหนึ่งก็เป็นเต๋าแจกของพระเอกหนุ่มคนดังเต๋าสมชายเข็มกลัดพร้อมเพื่อนร่วมสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบริเวณชุมชนหลังโรงเรียนศึกษานารีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 นะครับส่วน Daily News เช้าวันนี้นะครับก็มีภาพของคุณณัฐพลนั่งเรียนทางไกลอยู่กับเด็กๆ เนี่ยนะครับที่อ่างทองเรียนออนไลน์วันแรกป่วนปัญหาเว็บทีวีระบบล่มนักเรียนผู้ปกครองโอดอุปสรรคเพียบบิ๊กตู่ขออดทนให้พ้นวิกฤตโควิดระบาดนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้รายละเอียดนิดนึงครับสำหรับอัยการฟันบัญญินสั่งฟ้อง10ข้อหาอุ้มฆ่าพี่ผู้พิพากษาโทษประหารยกทีมคดีดังสุดเหิมอุ้มฆ่าเผาอำพรางศพพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโสอัยการสั่งฟ้องแก๊งบัญญิน9ข้อหาหนักโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับโดยเรื่องนี้นะครับก็มีรายละเอียดได้ว่าชี้มูลเหตุหวังล้มคดีโกงหุ้นเสียจืดมูลค่า240ล้านส่วนอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จอมบงการอ่วมโดนเพิ่มความผิดสวมเครื่องแบบตำรวจอีกกระทงชงให้นับโทษต่อจากคดีปลอมเอกสารหุบหุ้นและจัดฉากฆ่าเพื่อนผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่เตรียมนัดเบิกตัวยกแก๊งสอบคำให้การในชั้นศาลนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของ Facebook ครับที่นักแข่งรถมารวมตัวกันประลองความเร็วกันในสนามซ้อมโมโตครอสจังหวัดชลบุรีเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งตำรวจและฝ่ายปกครองใช้เป็นหลักฐานในการจับกุมผู้จัดและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับดันไปโพสต์ภาพกันไว้ใน Facebook นะครับมีภาพนายวัฒนายั่งยืนปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังเข้าตรวจสอบภายในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหลังได้รับร้องเรียนว่ามีผู้ละเลยไม่สวมหน้ากากอนามัยตามคำสั่งผู้ว่าเพื่อควบคุมโควิด-19 แต่ไม่พบผู้กระทำผิดนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพพนักงานบริษัทจิราพรฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกล้วยตากอบน้ำผึ้งในตำนานก็นำของไปส่งลูกค้าหลังจากลงตลาดรัฐตลาดนัดเดลีนิวส์และทำให้ยอดขายเพิ่มนะครับเขาก็มาลงอวดไว้นะครับแห่อุดหนุนกล้วยตากในตำนานปลายอินทรีแดดเดียวปลื้มยอดขายเพิ่มขึ้นก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่เดือดร้อนกันในช่วงนี้นะครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูบทบรรณาธิการและคอลัมน์ที่น่าสนใจกันครับ
101 Morning Call with Warren Sajdelร้อยหนึ่งประเด็นข่าว